Johnny Knigan äänikirja, Timo Kanerva, Epe, Levymoguli. Äänitys Silensio Helsinki 2021, lukija Markus Beckman. Päävoitto elämän arpajaisissa. Minä synnyin vuonna 1950. Musiikin ystävällä se on kuin voittaisi päävoiton elämän arpajaisissa. Noin aloittaa brittiläinen rocktoimittaja David Hepworth kirjansa 1971, Never a Dull Moment. Epe Helenius ja minä synnyimme vuonna 1950. Me synnyimme samana päivänä ja samassa paikassa. Jos me uskoisimme horoskooppeihin, näkisimme tässä jotain merkittävää, vaan emmehän me usko. Olemme kuitenkin kokeneet monia asioita samaan aikaan. Toisistamme riippumatta me olemme aina kannattaneet samaa suomalaista jääkiekkoseuraa, Ilvestä, ja samaa brittiläistä jalkapallojoukkuetta, Arsenalia. Olemme asuneet koko ikämme Tampereella, synnyin kaupungissamme, ja vietämme kesät mökeillämme Lempäälässä. 13-vuotiaana me kumpikin hullaannuimme The Beatlesin Twist and Shoutista. Sen energia kun oli jotain aivan ennenkuulumatonta. Me olemme aina rakastaneet musiikkia ja olemme saaneet tehdä elämäntyömme sen parissa. Minä Soundin, Suomen suurimman musiikkilehden päätoimittajana ja Epe musiikkialan yrittäjänä. Näissä rooleissa tutustuimme 1970-luvun alussa. 16-vuotiaana aloitimme kesätyöt, tahoillamme. Sitä voi kai pitää lapsuuden loppuna. Silloin minä aloin kantaa postia Tampereen Tammelassa kesästä toiseen, aikana jolloin puutalot revittiin alas ja tilalle rakennettiin kerrostaloja. Vanhat tammelalaiset saivat muuttaa keskustasta kauas laitakaupungille, vanhainkotiin tai naapurikuntiin. Eihän ulkohuusiin ja yhteiskeittiön tottuneilla köyhillä ollut varaa uusiin osakkeisiin. Suomessa elettiin suuren muutoksen aikaa. 16-vuotiaana kesällä 1967 Epe lähti maailmalle. Hänen isänsä Erkki Helenius oli perustanut 1960-luvun alussa Kangaspainon. Sen tehdas sijaitsi Aitoossa, 50 kilometriä Tampereelta. Parhaimmillaan se työllisti yli 150 ihmistä. Sen tehtaan myymälästä tuli paikkakunnan vetonaula, jossa varsinkin aurinkoisina kesäpäivinä riitti matkailijoita. Aluksi tehtaassa painettiin tilaajien haluamia kuvioita tilaajien hankkimille kankaille, mutta pian palkattiin yritykseen omia tekstiilisuunnittelijoita ja vähitellen Heleniuksen kangastehdas löysi oman tunnistettavan tyylinsä. Marimekko oli tuolloin markkinajohtaja, mutta hyvin kävivät kaupaksi myös Aitoossa painetut kankaat. Kirsti Niinimäen ja Marjo-Riitta Saloniemen toimittamassa kirjassa Kretongista printtiin, suomalaisen painokankaan historia, todetaan, että kuoseissa vallinnut suurten kukkien kausi sijoittui suomalaisen yhteiskunnan suureen murrosvaiheeseen kaupungistumiseen vuosiin 1965–1975. Uusissa elementtitaloissa oli leveät ikkunat. Sellaisiin eivät maalaistöllien pitsiverhot ja harmaat salusiinit enää sopineet. Kaupunkilaiset halusivat isoja verhoja ja niihin iloisia, näyttäviä värejä. Kirkkaat keltaiset, vihreät, punaiset ja oranssit värit valloittivat suomalaiset. Suomalaiset olivat astuneet uuteen, entistä rohkeampaan aikaan. Viime vuosikymmeninä markkinataloudessa on tapana ollut, että kun yrittäjä perustaa yhtiön ja rakentaa siitä menestyvän, ei hänen päämääränään suinkaan ole vetää sitä koko työuransa ajan. Nykyään yhtiöt perustetaan ja niitä rakennetaan yhtä tarkoitusta varten, myytäviksi. 1960-luvulla ei näin toimittu. Silloin yrittäjät näkivät jälkikasvunsa oman työnsä jatkajina. Yrittäminen jatkui samalla alalla ja sukupolvesta toiseen. Se oli perheyritysten kulta-aikaa. Niinpä 16-vuotias Epe Helenius lähetettiin harjoittelijaksi Sveitsiin. Kyseessä oli kemian tehdas, jonka kanssa isä oli tehnyt yhteistyötä. Nyt oli pojan aika katsoa, miten Keski-Euroopassa toimitaan. Isä saattoi poikansa Tukholmaan ja antoi junaliput käteen. Matka halki Euroopan saattoi alkaa. Baselin reissu oli hyppy tuntemattomaan. Seikkailun tuntua lisäsi se, että Epe oli ehtinyt lukea saksaa Tampereen yhteiskoulussa vasta yhden lukuvuoden. Sveitsissä tulokas otettiin avosylin vastaan. Hänelle annettiin oma asunto, hyvät ilmaiset ruuat ja veroton päiväraha, joka oli moninkertaisesti enemmän kuin mitä koulukaverit ansaitsivat.